Bratři a sestry zde v modlitebně, i vy, kdo nás sledujete prostřednictvím internetu, zdravím i do Bohumilic, kde jsou teď patrně s námi. Vítám vás tedy všechny k tomuto našemu setkání u Božího slova a ať jsme kdekoliv, jsme tady spojeni v Božím duchu, abychom mohli prožívat tu jeho blízkost a aby nás sám Pán Bůh uváděl do pravdy svého slova. Zpívat sice můžeme, ale v rouškách, takže to asi není nejlepší nápad, ale můžete v srdcích, ale i si pobrukovat tu píseň, kterou máme teď před sebou, a je to píseň Jak rozkošné a milé, píseň číslo 366. Píseň číslo 366. Blaze těm, kdo vedou bezúhonný život, těm, kdo žijí tak, jak učí Hospodinův zákon. Blaze těm, kdo zachovávají jeho svědectví, těm, kdo se na jeho vůli dotazují celým srdcem. Ti podlosti nepáchají, jeho cestami se berou. Ty jsi vydal svá ustanovení, aby se přesně dodržovala. Kéž jsou moje cesty pevné, zaměřeny k dodržování tvých nařízení. Nebudu zahanben tehdy, budu-li brát zřetel na všechna tvá přikázání. Z přímého srdce ti vzdávám chválu, že se smím učit tvým spravedlivým soudům. Chci tvá nařízení dodržovat. Jen mě nikdy neopouštěj. Stišme se k Pánu Bohu v modlitbě, tak kdo může povstat, prosím, povstaňme. svatý Bože, náš nebeský Otče, tak se připojujeme k té modlitbě žalmisty, které jsme teď slyšeli, k jeho slovům, a vyznáváme, že i my toužíme jít po té tvé cestě. Děkujeme ti, náš nebeský Otče, že ty jsi ve svém synu přišel za námi, abychom právě i my směli přicházet za tebou. Poslal jsi Pána Ježíše, abychom se měli ke komu utíkat, když nás a naše blízké a lidi okolo nás sevře úzkost, přemáhají obavy a tíží trápení. A tak proto jsme i dnes zde na tomto místě, abychom se tě pevně uchopili, abychom slyšeli tvé slovo a prosíme, aby si nás zasáhl svým slovem, slovem evangelia. Pane Ježíši, ke komu jinému bychom šli, protože ty máš slova věčného života. A tak tě velice prosíme, i v této chvíli přijmi nás a milostivě se k nám skloň. Mluv k nám a dej, ať odcházíme s vírou ve tvou moc a lásku. S takovou vírou, která bude zapalovat k víře i jiné. Potom velice toužíme. A tak nás v Duchu Svatém vyslyš, Bože, pro Pána Ježíše Krista. Amen. Posaďte se, prosím. Ten dnešní oddíl z Matoušova evangelia je zapsán v 10. kapitole evangelia podle Matouše. A proto dnešní zamyšlení budeme číst od verše 26. až do verše 42. Je to oddíl, který je takovým povzbuzením ke statečnému životu. A tak od toho verše 26. čteme. Nebojte se jich tedy, neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Co vám říkám ve tmě, povězte na světle. A co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může i duši, i tělo zahubit v pekle. Neprodávají se dva vrabci za haléř? Ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce. U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy, máte větší cenu než mnoho vrabců. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchýni. A nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce nebo matku víc než mne, není mne hoden. Kdo miluje syna nebo dceru víc než mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej. Kdo ztratí svůj život pro mě, nalezne jej. Kdo přijímá vás, přijímá mne. A kdo přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal. Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka. Kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. A kdo by napojil třeba jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných, protože je to učedník. Amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Tak tolik z dnešního oddílu z Matoušova evangelia a budeme ještě zpívat píseň číslo 345. Jsou tři hvězdy, které svítí. Píseň číslo 345. Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat tvým slovem. Probouzej i mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Tak jak jsem pověděl, ten oddíl by se dal nazvat povzbuzení ke statečnému životu a já jenom velice stručně připomenu to, o čem jsme přemýšleli před týdnem, o tom údělu Ježíšových učedníků a tam pán Ježíš pověděl velice z lidského pohledu neradostnou situaci, když jim říká, hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky. Říká, že je lidé budou vydávat soudům, ve svých synagogách vás budou bičovat. A dál potom připomíná, vydá na smrt bratr bratra a otec dítě, povstanou děti proti rodičům a připraví je o život. Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno, říká pán Ježíš, ale kdo vytrvá, až do konce bude spasen. Tedy ta realita života učedníků je velice, velice tvrdá. A právě proto je pán Ježíš dál v tom našem oddíle, chce povzbudit. A proto navazuje, nebojte se jich tedy, neboť není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Pán Ježíš sám dobře ví, že to, co pověděl učedníkům, jim přirozeně nahnalo strach. Proto on říká, nebojte se jich tedy, neboť není nic zahaleno, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. Toto povzbuzení je doslova apokalyptické, protože to v řečtině znamená to, co je odhalené, a tam jsme to tam četli, že nebude nic zahaleného, co jednou nebude odhaleno. Tedy apokalypsa vlastně znamená něco, že bude odhaleno, co, nebo je odhaleno, co jsme předtím neznali, nebo čemu jsme předtím nerozuměli. A Pán Ježíš je vlastně ujišťuje, že Bůh ví o všech křivdách, které se dějí často bez svědků, a i o všem, co se nám děje ve skrytosti. A proto Pán Ježíš povzbuzuje a říká, nebojte se, že váš život zůstane někde schován, utajen a ztracen, že to, co se vás dotýká bolestně, nebude jednou odhaleno. Ale zároveň to i znamená, že záleží i na tom, co prožíváme ve skrytosti, protože to jednou bude zjevné. A pokračuje, co vám říkám, ve tmě povězte na světle a co slyšíte v soukromí, hlásejte ze střech. A vlastně i toto, tímto Pán Ježíš pokračuje, že předpokládá, že křesťané mohou být zatlačeni až do utajení, ale ta jejich zvěst se nemá stát nějakou tajnou, nemá se stát věcí jenom nějakého úzkého kruhu zasvěcenců, ale byť jsme a můžeme být zatlačeni do utajení, ta zvěst se utajit nemá. A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte se toho, který může i duši, i tělo zahubit v pekle. A tím Pán Ježíš staví své učedníky, staví člověka před rozhodování, co je a co není v životě důležité. Jakoby tady v tom slovu Pána Ježíše zaznělo, to podstatné na vašem životě, to, co dává smysl vašemu životu, to vám zvenčí nikdo nevezme. I kdyby vás strčil do vězení, anebo i kdyby vás připravil o váš tělesný život. Spíš je tady varování, že skutečně zkazit život si můžeme sami. Pokud vnitřně podlehneme všelijakým tlakům, strachu, nebo se staneme otroky něčeho, co za to nestojí. Ale zvenčí nemůžeme přijít o to nejdůležitější. A Pán Ježíš pokračuje v tom, že tím příkladem neprodávají se dva vrabci za haléř a ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho otce. U vás pak jsou spočteny i všechny vlasy na hlavě. Nebojte se tedy, máte větší cenu než mnoho vrabců. Smyslem i tohoto výroku je nepochybně to, že i vrabec, kterého si my někdy asi vážíme velmi málo, možná, že pro většinu lidí nemá ani skoro žádnou cenu, tak přesto všechno, i ten vrabec má cenu pro nebeského Otce. A tak velikou, že i když si to nedokážeme asi dost dobře představit, že i ten vrabec má tak velkou cenu pro nebeského Otce, že eviduje, zda se mu něco stalo a ví o každém jeho pádu. A tím spíše ví Pán Bůh o našem životě. Ano, nebeský Otec je sice pánem světa, ale ne v tom smyslu, že se zabývá jenom takzvaně globálními problémy a otázkami světové diplomacie, ale zajímá se právě o ty maličké, o ty bezvýznamné, jako jsou vrabci a jako jsme v podstatě i my. Ten haléř, to je v originále Asarius, tedy měďák, ten měl hodnotu asi 16 denáru, tedy 16 toho, z čeho se dá vyžít na jeden den, tedy ta cena byla opravdu velice, velice nízká. A ten druhý obraz k tomu dodává, a vy jste o tolik cennější než ti vrabci, protože nás Pán Bůh zná přesně na chlup, každý vlásek. A tyto myšlenky by mohly navozovat třeba i bázeň z té představy, že před Bohem se nelze nějak skrýt, ale tady je to potřeba si uvědomit, že tady Pán Bůh nevystupuje jako soudce, který by nás pronásledoval a který by nám byl na stopě v každé chvíli, ale je to tady jednoznačně jako útěcha řečeno, že se neztratíme ani v situaci, kde se můžeme velice zmizet, velice snadno můžeme zmizet beze stopy. A ani tyto situace nejsou Pánu Bohu skryté, o nich ví a i v nich jedná. A verš 32. a 33. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. My tento výrok Pána Ježíše máme mimo Matouše ještě v tom sepsání Evangelia podle Lukáše i Marka. A jsou tam takové trošku rozdíly, které vlastně je dobře se dívat i na tento citát ve světle těch dalších oddílů, respektive Pán Ježíš tady podle Matouše tyto dva výroky spojuje. Lukáš tuto myšlenku Pána Ježíše zaznamenal a dalo by se říct s takovým tím pozitivním zaměřením, kde Pán Ježíš říká, pravím vám, každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se Syn člověka přizná před božími anděli. Kdo mě však před lidmi zapře, bude zapřen před božími anděli. A u Marka vlastně v podstatě stejný výrok je formulován trošku jinak, dalo by se říct negativně, kde Marek píše, kdo se stydí za mne a za má slova v tomto spronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svými anděli. To, co je pro toto slovo Pána Ježíše velmi důležité, že dává tu naši současnost do vztahu k tomu poslednímu soudu. Jak jsem už pověděl, Matouš spojuje ty obě verze a akorát, že to Markovo stydět se nahrazuje ostřejším slovem zapřít a Pán Ježíš nemluví o Synu člověka, ale tady u Matouše, ale mluví rovnou o sobě. A tím přiznáním anebo zapřením je možné to chápat i v takové širší souvislosti, jako kdyby Pán Ježíš pověděl, kdo se ke mně hlásí jako můj učedník, třeba svým způsobem života, svým pohledem na život. A to je možné pochopit i v této širší souvislosti. Ale co je tady to důležité přiznání nebo zapření v konečném důsledku před soudem? Ale co je pro nás útěchou I toto slovo musíme číst v souvislosti s tím předchozím, že je pro nás útěchou, že jsme cennější než ptáci a Pán Bůh o nás ví. Ale Pán Ježíš říká, že Boha bude také zajímat, na kterou stranu, nebo pro kterou stranu jsme se už tady na zemi rozhodli. Jestli pro Krista, anebo proti Kristu. Že vlastně už tady na zemi probíhá jakési předběžné kolo posledního soudu, kde je ovšem Syn člověka, Pán Ježíš, jako soudce posledního soudu, ale staví se i na naší stranu, pokud jsme se pro něho rozhodli a pokud jsme se k němu tady na zemi přiznali. Že to je to velice důležité, na co Pán Ježíš upozorňuje. My si tu svou budoucnost vybíráme už tady na zemi. Kde budeme jednou? Jestli na tom soudu bude Pán Ježíš vlastně nejenom soudcem, ale i naším přímluvcem, anebo jestli bude jenom tím soudcem proti nám. Tak to není něco, a je to, myslím, velice důležité si to uvědomit, že i ta naše budoucnost se rozhoduje už dnes v tomto našem životě na této zemi. To, že mají být učedlníci nebo Pána Ježíše povzbuzeni, je potřeba vidět i v té souvislosti, že teď uslyšíme velice tvrdá slova, kterým člověk na první poslech velice málo rozumí. Ten verš 34. až 39. Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. A tady cítíme určité napětí, kde jsme při tom vysílání učedníků slyšeli, že měli přinášet pokoj a evangelium pokoje, ale je to velice překvapivá výpověď Pána Ježíše o tom, že i ta pokojná a mírumilovná zvěst může působit nepokoj. A v této souvislosti si můžeme vzpomenout na konec kázání nahoře, kde se říká, že pravé a falešné učedníky nepoznáme, ta proroky nepoznáme podle jejich řeči, ale podle toho, co způsobí, podle jejich ovoce. A tady najednou, jako by Pán Ježíš sám předjímal, že ovocem jeho vlastního zvěstování, ovocem zvěstování jeho učedníků bude meč. Ale právě v této situaci si je potřeba velice jasně uvědomit, že je velký rozdíl v tom, kdo ten meč užívá. Tady Pán Ježíš není ten, kdo by volal do zbraně. Však když vysílal ty učedníky, tak jim říká, neberte si na cestu ani hůl. Měli jít bez zbraní. A tady vlastně konstatuje, že oni tu hůl vezmou dost často na vás. A nejenom hůl, dokonce i meč. Ale tady je to potřeba si uvědomit, ne vy, ten meč, ale oni. A pokračuje, neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchýni a nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden. Kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. A i tady vlastně jsou to takové šokující až provokativní výroky, že to jde, jak se říká, až na ostří nože, ale přesto všechno není smyslem toto ostří vlastně nějakým ke své škodě nějak mírnit anebo otupovat. Jsou to slova, která takto vyostřeně zaznít musela, aby bylo jasné, že následovat Ježíše a království nebeské je víc než rodinné a společenské vazby. A to pán Ježíš říká ve společnosti, kde ta na těch rodinných vazbách byla postavena. Ale platí to nejenom v tehdejší době, platí to i teď. A jestli pán Ježíš prvé mluvil o pokoji a dokonce v kázání nahoře o blahoslavených, kteří působí pokoj, tak tato slova musela zaznít, aby si někdo to předchozí, co zaznělo v kázání nahoře, nevykládal tak, že následovat Ježíše je sice hezké, ale pokud si to otec nebo matka nepřejí, tak máme poslechnout rodiče a že je ten klid v rodině důležitější, než to následovat království Boží, jen proto, aby se uchoval v rodině klid. A tedy podle pána Ježíše je to, co zvěstuje království nebeské, důležitější než nějaké pokojné časy nebo klid v rodinných vztazích. Stojí to za to, má to smysl, i když to třeba některé vztahy nabourá. Samozřejmě je třeba i v tom být velice moudrými a obezřetními, jak jsme to tam už slyšeli předtím, ale v konečném důsledku je to rozhodné slovo o tom, že nebeské království je důležitější než pokojné časy nebo klid v rodinných vztazích. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Ten náš ekumenický překlad mluví o nesení kříže, ale to řecké slovo, které je tam použito, znamená spíše vzít nebo přijmout. A asi ten přesnější výrok a překlad by znamenal, kdo mne chce následovat, tak bere na sebe riziko kříže. V tehdejší době mluví tady pán Ježíš riziko ukřižování. Někteří badatelé se domnívají, že tady pán Ježíš cituje, nebo volně vlastními slovy, nějaké známé zelótské úsloví. Protože právě v tom prostředí těch povstalců, z kterých byli dva i jeho učedníky, tak se to možná mohlo říkat, že kdo se dá na stranu povstalců, bere na sebe riziko ukřižování. Ukřižování byl ten nejobvyklejší způsob, jakým Římané popravovali právě povstalce. A v tom slovu pána Ježíše tam zní, kdo se stane mým učedníkem, bere na sebe toto riziko. Riziko ukřižování, přestože žádným povstalcem není. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej. Kdo ztratí svůj život pro mě, nalezne jej. Jestliže ten předchozí verš mohl mít nějaké to pozadí v tom zelotském prostředí, v těch povstaleckém, tak tento je z víceméně jistotou z vojenského prostředí. Profesor Petr Pokorný to doložil, že se jedná vlastně o vojenské přísloví, že to přísloví, které v podstatě říkalo nebo vyjadřovalo starou vojenskou zkušenost, že v bitvě má šanci na přežití ten, kdo se postaví nepříteli čelem a bojuje. Že přežije ten, kdo nemá strach o svůj život. Naproti tomu ten, kdo se bojí o život, kdo hledá, jak se zachránit, ten často odkryje nepříteli záda a doplatí na to. Tedy ta vojenská zkušenost říká, kdo se nebojí smrti, ten může vyváznout. A to, že to Pán Ježíš použil, něco z této vojenské moudrosti má ovšem svůj hlubší význam. Kdo hledá a žije život, který má smysl, může na to i doplatit. Nebývá to vždy způsob, jak se dožít klidného stáří. A kdo však takto přišel o život, protože mu šlo o život, který má smysl, a tak ten i v té smrti ten život najde. Navzdory smrti najde něco, co tomu životu dalo smysl a který mu ani smrt nemůže vzít. A v závěru v těch verších 40 a 42 vlastně Pán Ježíš po těch všech možná i pro nás velice těžkých obrazech a vyjádření, co se týká života jeho učedníků, tak v tomto závěru mluví o té, dalo by se říct, důstojnosti jeho učedníků. Kdo přijímá vás, přijímá mne. Kdo přijímá mne, přijímá toho, který mě poslal. Kdo přijme proroka, protože je to prorok, obdrží odměnu proroka. Kdo přijme spravedlivého, protože je to spravedlivý, obdrží odměnu spravedlivého. Před chvílí Pán Ježíš řekl, kdo mě přijme, k tomu se bude hlásit i nebeský Otec. A nyní k tomu přidává, kdo přijme vás, je to, jako by přijímal mě i se všemi důsledky. Bůh ho také přijme, vlastně kvůli vám. Kdo by vlídně přijal proroka, uznal ho jako proroka, bude s ním zacházeno, nebo bude mít před Bohem tu čest, jako by byl sám prorokem. Je to zvláštní, že tady vlastně jakoby bylo řečeno, že ty záležitosti Božího království jsou vlastně přenosné, téměř bychom mohli říct nakažlivé, že Boží království je v tomto smyslu až vysoce infekční. Kdo, obrazně řečeno, kdo přijme někoho nakaženého Božím královstvím, sám se od něho nakazí. Je to trošku tak vyjádřeno zkratkovitě do jisté míry, ale ta myšlenka tam je toho přenosu toho, co ten člověk nese a jak je přijímán. A kdo by napojil třeba jen číší studené vody jednoho z těchto nepatrných nebo maličkých, protože je to učedník, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu. Tento výrok lze jistě chápat, že kdo by mu dal aspoň napít vody. A o učednících se tady mluví jako o nepatrných nebo maličkých. Potom až v 18. kapitole bude o svých učednících takto Pán Ježíš mluvit, ale vlastně ti jeho učedníci, jak na jednu stranu mají tu velkou hodnotu pro z toho pohledu Božího království, ale i tady vlastně je to takový zvláštní druhý pohled, že jsou tady zmenšeni ty učedníci, jsou ty maličtí. jsou zmenšeni až na to podstatné, že jsou učedníci. A kdo je přijme přesto, že když se na ně člověk podívá, tak není žádný jiný důvod, proč by je měl přijímat. Neokouzlili svým nějakým šarmem, nebo svým postavením, nebo vědomostmi, ale k ním se právě Pán Ježíš hlásí. K těmto maličkým, nepatrným, kteří nemusí nějakým zvláštním způsobem upoutávat, ale tam se i k ním Pán Ježíš hlásí. Tím končíme dnes ten oddíl dnešního evangelia a myslím si, že co je tam velice důležité, že i v tomto, co je pro nás velkým povzbuzením, že Pán Bůh o nás ví a nic z toho našeho života nebude zapomenuto, ať toho těžkého, nebo i v té naší službě. A i když třeba v tomto světě nebudeme mít nějaké mimořádné postavení a uznání a budeme těmi lidsky zmenšenými, maličkými, ale budeme učedníky Pána Ježíše, tak to má pro nás život tady na zemi a i na věčnosti nedozírnou cenu. Tak aby nás to i povzbudilo k tomu našemu životu, který třeba někdy prožíváme i v takové ve svých těžkostech, o kterých nikdo jiný neví a těžko se nám o nich mluví, ale Pán Bůh o nich ví a Pán Bůh vidí, jak v tom zápasíme a staví se na naší stranu a staví se k tomu, aby byl nám byl i ku pomoci a povzbuzení. Tak Pán Ježíš se k nám, byť jsme maličtí, nevýznamní, ale on se k nám jako ke svým učedníkům hlásí. Budeme zpívat píseň číslo 231. Můj pane, tobě celé chci sloužit. Píseň číslo 231, uslyšíme vlastně jen varhaní doprovod, tak se můžeme ve svých srdcích a podle okolností jakkoliv připojit. Píseň číslo 231. Stišme se k Pánu Bohu v modlitbě. Kdo může povstat, prosím, povstaň. Pane Ježíši, děkujeme za to, že ty nám nemaluješ naši budoucnost nějakými růžovými barvami, ale že nám ukazuješ tu realitu, do kterého nás staví ta skutečnost, že jsme tvými učedníky, že vyhlížíme tvé království na této zemi v plnosti, až přijde. Děkujeme, že ho můžeme i z částky už prožívat. A tak ti velice děkujeme, že nás povzbuzuješ, že nemáme ztrácet odvahu. I v situacích, kdy si připadáme sami, kdy prožíváme bolesti, které třeba nedokážeme ani sdělit, ale že ani v tom nejtěžším sami nejsme. Že ty o nás velice dobře víš a že u tebe můžeme nacházet pomoc. A tak dej, abychom, Pane Ježíši, žili životem tvých vyznavačů, aby si mohl pak jednou stát na té naší straně, abychom mohli vejít do tvé slávy. A tak nás k tomu posiluj, k tomuto životu na každý den. Velice se přimlouváme i za nemocné z našeho sboru, za všelijak strápené, skláněj se k nim. Dávej jim poznávat, jak velkou cenu máš pro ně. Jak velkou cenu mají pro tebe a jak jim chceš být pomocí a ochranou. A tak nám dej vykročit do těch dalších dnů ve víře v tebe, Pane Ježíši Kriste. A tvým svatým duchem řiď naše myšlení, mluvení i konání. A sám pak Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal. On to také učiní. Amen. Posaďte se, prosím. To připomenu některá zborová oznámení. Od té příští neděle, od neděle 20. června, se obnoví modlitební chvilky v 9 hodin 20 minut začátek. Tak kdo počítáte, že byste přišli dopoledne, tak vás zveme. V tuto neděli v 10 hodin v naší nedělním shromáždění nám poslouží Božím slovem bratr Josef Vávra a vedení liturgie má bratr Jaroslav Štígrel starší. Osobní účast na bohoslužbách je v tuto chvíli možná pro 60 osob. Přijít může kdokoliv, kdo má zájem, jen prosíme, zvlášť na ty neděle, abyste se nahlásili zapsáním do tabulky na webových stránkách nebo se spojili se zborovou kanceláří. To omezení 60 osob platí i pro biblické hodiny, tak zatím se k tomu neblížíme, tak vás chci pozvat i k účasti na biblické hodině. Máme opět možnost objednat pomůcku denní čtení na rok 2022 za cenu 60 korun. Opět, pokud máte zájem, kontaktujte sestru Křipačovou nebo se zapište do tabulky na nástěnce. Tuto sobotu 19. června proběhne v Praze konference církve bratrské. Ty podklady jsme zveřejnili na webových stránkách v sekci pro členy sboru. Modleme se i za toto jednání, kde se bude dovolovat rada k tomu předsednictvu už zvolenému, se bude volit dalších 6 členů rady. Tak na to prosím pamatujme i na svých modlitbách. V neděli 20. června bude v 15 hodin mít výročné členské shromáždění. Tady podle těch epidemiologických opatření pro tento typ shromáždění nejsme omezeni počtem osob, pouze je potřeba prokázat se buď negativním testem, prohlášením o prodělané nemoci nebo očkování. Už pro účast je možná i pro ty, kdo mají očkování třeba první dávku a 22 dní od té první dávky. Ty informace jsme posílali členům sboru e-mailem nebo dopisem, ale jsou také k dispozici na nástěnce ve vestibulu. Mám ještě takovou jednu zprávu, nevím, jestli se oznamuje narození dětí k manželů, kteří už tady nejsou, ale protože jsou nám stále blízcí, manželé Mária a Lukáš Kulískovi, v úterý se jim narodil syn Amos. Tak to dávám. Doufám, že se neprozradil nějaké státní tajemství, když teď žijí na Slovensku, ale v každém případě se radujeme s nimi a přejeme jim boží požehnání. Na závěr zaspívejme píseň 220, Tvá vzácná milost. Píseň číslo 220 a ať ta boží vzácná milost nás provází i do těch dalších dnů. Píseň číslo 220.